This Morning. Selamat datang di VOA This Morning, edisi Rabu 25 Maret 2020. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, tentunya dalam VOA This Morning, yang sudah siap menemani dengan berbagai berita terbaru dari berbagai negara, yang juga bisa disimak kembali melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Ya, semoga teman-teman yang sedang mendengarkan dalam keadaan sehat selalu ya.
Amin. Nah, untuk hari ini akan ada berita-berita terbaru dari Indonesia. Di antaranya, Presiden Joko Widodo bersikukuh tidak memberlakukan lockdown dalam menghadapi wabah virus corona.
Menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menyiapkan bantuan sosial yang bisa disalurkan kepada masyarakat yang terdampak.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap membantu Korea Utara, Iran, dan negara lainnya yang perlu dukungan terkait perbakan virus corona.
The Surgeon General is speaking to other countries all the time. They're asking him questions. What do we do? Nobody's ever seen anything like this. They're calling our people all of the time.
Nanti kita akan simak laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Presiden Amerika Donald Trump ingin warga Amerika kembali bekerja sesegera mungkin sambil terus menjaga jarak yang aman untuk menghindari penyebaran penyakit COVID-19. Kebijakan yang diperingatkan para ahli kesehatan mungkin tidak tepat.
America will again and soon be open for business. Very soon. A lot sooner than 3 or 4 months that somebody was suggesting. A lot sooner. We cannot let the cure be worse than the problem itself. We're not going to let the cure be worse than the problem.
Warga kita ingin kembali bekerja, kata Trump dalam tweet Selasa pagi. Mereka akan menjaga jarak dan yang lain-lainnya. Dan orang lanjut usia akan dilindungi dan dengan penuh kasih. Kita bisa melakukan dua hal sekaligus. Penyembuhan tidak mungkin lebih buruk dari masalahnya. Tweet tersebut mengulangi komentar Trump kepada wartawan malam sebelumnya di ruang rapat Gedung Putih. Negara kita tidak harus ditutup, kata Presiden Senin. Afrika Selatan hari Selasa mengukuhkan penderita virus corona melonjak menjadi 554 orang dan terbanyak di Afrika, sambil 57 juta penduduknya bergegas mempersiapkan penutupan wilayah hari Kamis. Pekerja di Afrika Selatan akan diwajibkan untuk tinggal di rumah, kecuali yang bekerja di bidang-bidang penting, termasuk layanan kesehatan dan keamanan, serta produksi dan distribusi makanan, listrik, dan produk medis. Orang hanya akan diizinkan meninggalkan rumah dalam situasi yang diatur secara ketat untuk mengakses barang-barang penting.
We will expect that in the next week or two, these numbers, by the time we see the inflection, they will have probably gone three or four times or so.
Menteri Kesehatan Zweli Mkhize mengatakan para pejabat memperkirakan jumlah penderita akan terus meningkat meskipun ada penutupan wilayah. Tetapi perubahan itu mungkin akan terlihat sekitar akhir minggu kedua atau ketiga dari penutupan. Menteri Pertanian Toko Didiza mendesak masyarakat agar tidak panik melakukan pembelian, bersikeras bahwa negara itu memiliki pasokan makanan yang cukup. Di seluruh Afrika, di 43 dari 54 negara, kini sudah terdapat total 1.788 orang yang terkena virus corona. 13 negara telah melaporkan 58 kematian. Afrika Selatan belum melaporkan satupun kematian. Meningkatnya infeksi virus corona tidak hanya menguji pemerintah negara-negara Eropa, tetapi juga mengurangi solidaritas Uni Eropa karena negara anggota mengabaikan permohonan untuk koordinasi yang lebih besar. Sebaliknya, pemerintah masing-masing negara tidak banyak memberi perhatian pada Brussel dan berupaya sendiri untuk mengatasi virus dan kejatuhan ekonomi, kata para diplomat dan analis. Satu demi satu, pemerintah dari 27 negara anggota Uni Eropa mengabaikan permintaan Brussels untuk tetap membuka perbatasan mereka dan mengakhiri prinsip kebebasan bergerak yang dianut blok itu dan mengabaikan aturan blok itu mengenai dukungan negara bagi industri dalam negerinya. Jika sebelumnya para pemimpin Eropa berbicara mengenai perlunya lebih meng-Eropa, para pemimpin nasional di blok itu memilih untuk mengambil jalan mengurangi Eropa, kata pengamat. Logikanya, virus corona yang sekarang menghantam bagian-bagian Italia dan Spanyol dan menyebar ke seluruh dunia seharusnya menjadi peluang ideal bagi Uni Eropa untuk beralih dari kepatuhan dan nasionalisme perorangan menjadi solidaritas dan integrasi Eropa. Tetapi sejauh ini pandemi justru membuktikan sebaliknya, kata Judy Dempsey, analis di lembaga riset Carnegie Eropa. Pemerintah negara anggota telah melakukan caranya sendiri untuk mengatasi virus, kata Dempsey, tapi ini bukan respon Eropa. Pandemi belum menumbuhkan rasa solidaritas di antara negara-negara anggota atau memaksa peninjauan kembali peran Uni Eropa dalam menetapkan agenda. Bahkan mengenai hal mendasar seperti menjaga sistem kesehatan, lanjut Dempsey. Presiden Amerika Donald Trump Selasa mendesak Kongres untuk segera menyelesaikan negosiasi paket penyelamatan ekonomi $2 triliun untuk membantu pekerja dan bisnis Amerika yang terkena dampak virus corona yang mematikan. Kongres harus menyetujui kesepakatan itu tanpa omong kosong hari ini, kata Trump di Twitter. Semakin lama, semakin sulit untuk memulai ekonomi kita. Pekerja kita akan dirugikan. Trump mengeluh, sementara para pemimpin Partai Republik di Kongres mengatakan, anggota Kongres dari Partai Demokrat berusaha menambah paket penyelamatan dengan dana untuk proyek-proyek yang tidak terkait dengan pemulihan negara dari pandemi virus corona. Ini bukan kesepakatan lingkungan yang konyol, kata Trump, merujuk pada usaha perlindungan terhadap perubahan iklim. Ini untuk membuat pekerja dan perusahaan hebat kita kembali bekerja. Kepala Perlindungan Sipil Italia, Angelo Borelli, Selasa mengatakan, korban meninggal akibat COVID-19 telah meningkat 743 orang menjadi 6.820. Ia mengatakan ada tambahan 3.612 kasus sejak pengumuman terakhirnya, sehingga jumlah total orang yang terinfeksi saat ini di atas 54.000. Karena tingginya jumlah penderita, sistem layanan kesehatan Italia kewalahan dan tekanan meningkat terhadap rumah sakit di bagian utara negara itu yang paling parah terimbas. Di banyak tempat, peti mati untuk orang yang meninggal menumpuk menunggu kremasi dan penguburan. Sebagian besar pasien yang terkena virus corona hanya mengalami gejala ringan dan sembuh setelah sekitar 2 minggu.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo bersikukuh untuk tidak memberlakukan lockdown dalam menghadapi wabah virus corona. Menurutnya, opsi tersebut tidak cocok untuk Indonesia. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan kenapa Indonesia tidak kunjung memberlakukan lockdown. Menurut mantan wali kota Solo ini, tidak semua negara cocok dengan opsi lockdown termasuk Indonesia. Hingga saat ini, ia yakin bahwa opsi menjaga jarak aman minimal 1 meter atau social distancing, serta pemeriksaan cepat atau rapid test bisa mengatasi permasalahan wabah virus corona yang melanda tanah air. Maka dari itu, Jokowi berharap masyarakat dapat menjalankan anjuran tersebut.
Sehingga di negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman, itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini.
Lebih jauh, Jokowi mengatakan bahwa dampak virus corona terhadap perekonomian tanah air pasti sangat terganggu. Dengan ditutupnya berbagai tempat hiburan, perkantoran, dan lain-lain, masyarakat kalangan bawah akan semakin susah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, ia pun menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menyiapkan bantuan sosial yang bisa disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Menurutnya, ini sangat penting agar daya beli masyarakat terjaga dan perekonomian bisa tetap berjalan. Jokowi mencontohkan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kelonggaran pembayaran bunga dan angsuran selama 1 tahun bagi tukang ojek dan supir taksi yang sedang memiliki cicilan. Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Munardo, memerintahkan kepada seluruh kepala daerah agar terus mensosialisasikan instruksi physical distancing atau pembatasan kontak fisik guna mencegah penyebaran virus corona. Tambahnya, physical distancing tersebut tidak hanya berlaku di tempat umum, tapi juga dalam lingkungan keluarga, mengingat virus ini bisa dengan mudah menular. Sosialisasi ini, Imbu Doni, harus sampai terutama kepada masyarakat kalangan bawah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dalam situasi pandemi COVID-19 yang berbahaya ini, penyandang disabilitas atau difabel merupakan kelompok yang paling rentan terpapar dan sekaligus terkena dampak meluasnya virus ini. Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak atau SAPDA mendesak pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel serta memprioritaskan kelompok ini dalam semua bentuk layanan. Berikut laporannya.
Korban akibat COVID-19 terus bertambah. Berbagai upaya pencegahan agar tidak semakin meluas terus dilakukan pemerintah. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang membahayakan ini, penyandang disabilitas atau difabel merupakan bagian yang paling rentan dalam masyarakat. Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Nurul Saada Andriani menilai, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan mengenai rencana yang terukur untuk memastikan akses layanan dan jaminan kesehatan bagi difabel dalam situasi sulit ini. Menurutnya, informasi yang komprehensif terkait pencegahan untuk penularan dan tertular, pemeriksaan gejala, pengobatan serta layanan pengamanan sosial selama proses penyembuhan seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan akses bagi difabel. Berkaitan dengan layanan, kata Nurul, meski saat ini ia belum mendapatkan informasi berkaitan apakah ada dari kelompok disabilitas yang masuk dalam pengawasan atau positif terkena virus corona, namun Nurul masih melihat kemungkinan pemberian pelayanan yang cukup aksesibel masih jauh. Di saat lokasi normal saja, lanjut Nurul, belum cukup aksesibel untuk kaum difabel, apalagi dalam situasi wabah virus corona ini.
Bagi teman-teman tuli, itu kan harusnya ini orang dokter atau siapapun tidak menggunakan masker di luar wabah COVID. Tuli, mereka menggunakan bahasa bibir sehingga ini mereka tidak bisa menggunakan masker. Tapi persoalannya kan apalagi dalam situasi medis ini tidak mungkin. Nah, persoalannya apakah nanti di pemberi layanan itu sudah menyiapkan media-media atau apa informasi yang kemudian sudah dibaca atau kemudian saat mereka saling berkomunikasi itu dengan media apa?
Lebih lanjut, Nurul menjelaskan kelompok difabel ini juga belum merasakan kebijakan yang memberikan perlindungan lebih dalam sistem jaminan sosial atau perlindungan sosial. Nurul mencontohkan sebagian besar difabel netra pekerjaannya atau mendapatkan penghasilan untuk keluarga dengan memijat. Sementara memijat lanjutnya, mereka tidak bisa memilih dan memilah siapa yang kemudian terpapar atau tidak. Sedangkan jika mereka menghentikan pekerjaannya, mereka akan mendapatkan uang dari mana?
Logikanya kalau memang negara sudah punya sistem, maka ada jaminan sehingga mereka minimal untuk bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari mereka sudah tidak harus nyari, sehingga mereka tidak risiko kemungkinan memaparkan atau terpapar tadi.
Untuk itu, Nurul mendesak pemerintah menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel, meningkatkan kapasitas sektor perawatan kesehatan dengan cepat untuk memberikan layanan yang memenuhi syarat bagi difabel, serta menempatkan kelompok ini sebagai kelompok prioritas dalam penerimaan semua bentuk layanan. Sementara itu, juru bicara penanganan virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, mengatakan pemerintah berusaha mengakomodasi secara baik kelompok difabel ini.
Setiap saya rilis di sebelah ada yang memberikan bahasa isyarat itu apa? Ya, semua kan standar sama untuk bahasa itu bahasa untuk masyarakat, toh. Bukan bahasa ilmiah kan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seiring peningkatan kasus COVID-19 di seluruh dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia terbuka untuk membantu Korea Utara, Iran, dan negara lainnya yang perlu dukungan. Namun selain dana 1 miliar dolar yang telah dialokasikan pada awal Maret lalu, belum ada lagi dana tambahan untuk memberantas virus corona di luar negeri.
Ratusan ribu kasus COVID-19 telah ditemukan di 167 negara. Presiden Donald Trump menyatakan ia terbuka dalam memberi bantuan luar negeri, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
The Surgeon General is speaking to other countries all the time. They're asking him questions. What do we do? Nobody's ever seen anything like this. They're calling our people all of the time.
Pejabat kesehatan sering membahasnya dengan negara lain. Mereka minta pendapatnya, kami harus bagaimana? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menelpon pejabat kami terus. Saya sudah katakan kami akan membantu, termasuk ke Korea Utara, Iran, dan negara lain. Ini penting sekali.
Dana COVID-19 nilai 8 miliar dolar yang diloloskan Kongres awal Maret mengalokasikan lebih dari 1 miliar dolar untuk kegiatan internasional, termasuk bantuan melalui USAID, Lembaga Pembangunan Internasional AS. Stephen Morrison adalah Direktur Global Health Policy Center di Center for International and Strategic Studies, CSIS.
And it included $300 million towards USAID for work overseas in support of countries that are vulnerable.
Ini termasuk 300 juta untuk USAID melakukan program di negara yang rawan, khususnya negara penghasilan rendah dan di Afrika, di mana kesiapan mendeteksi, merekam jejak, mengisolasi perlu ditingkatkan.
Namun tak ada bantuan asing yang dianggarkan dalam paket stimulus AS senilai lebih dari $1 triliun.
So no, not in the stimulus bill, but we are very much. I mean, we give away billions of dollars.
Sementara itu dalam rangka meredam kritik bahwa Beijing awalnya membiarkan penyebaran pandemi ini, pemerintah dan perusahaan Tiongkok menjual dan menyumbangkan alat testing, perangkat kesehatan dan obat ke beberapa negara Eropa dan semua negara di Afrika. Hari Senin, Badan Kesehatan Dunia menyatakan pandemi ini berkembang makin pesat. WHO meminta pemimpin G20 meningkatkan produksi alat pelindung bagi petugas kesehatan. Saya Patsy Widakuswara, koresponden Gedung Putih, VOA.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Donald Trump mengatakan ekonomi Amerika tidak bisa berjalan lamban terlalu lama dalam melawan virus corona dan menyatakan bahwa Amerika tidak didirikan untuk ditutup. Amerika akan segera dibuka untuk kepentingan bisnis segera, kata Trump, lebih cepat dari 3 atau 4 bulan lagi. Tetapi Kepala Bank Sentral St. Louis, James Bullard, mengatakan hari Senin, pemerintah harus mempertimbangkan penutupan banyak bidang perekonomian selama 3 bulan guna menanggulangi wabah.
Sementara itu, Provinsi Hubei di Tiongkok mengatakan akan mengizinkan sarana transportasi kembali berjalan di kota Wuhan pada tanggal 8 April mendatang dan mencabut karantina massal atas kota itu, di mana virus corona pertama kali muncul Desember lalu. Menurut sebuah pernyataan di situs pemerintah hari Selasa, warga Wuhan akan diizinkan bepergian keluar kota dan keluar dari Provinsi Hubei. Pelonggaran larangan itu muncul setelah dilaporkan penularan baru virus di Hubei turun hingga angka 0 pada tanggal 19 Maret, yang merupakan penurunan tajam dari jumlah korban yang telah menjangkiti lebih dari 80 ribu orang Tiongkok dan menewaskan lebih dari 3.200 orang di sana. Presiden Xi Jinping yakin pemerintahnya telah menghentikan wabah di negara itu. Tanggal 10 Maret, Presiden Xi mengunjungi Wuhan, ibu kota Hubei, untuk pertama kalinya sejak penyakit itu muncul. Tetapi penyebaran virus ini justru sangat cepat di dunia, khususnya di Eropa, yang saat ini dilaporkan lebih banyak tertular daripada di Tiongkok. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan berjuang untuk kembali melanjutkan aktivitas penuh.
Berita ekonomi lain, Asosiasi Transportasi Penerbangan Internasional atau IATA mengatakan industri penerbangan dunia bisa rugi $252 miliar dalam pendapatan tahun ini sebagai akibat dari pandemi virus corona atau 44% dari total tahun 2019. Angka itu lebih dari 2 kali lipat penurunan penjualan maksimum $113 miliar yang diperkirakan oleh IATA awal bulan ini dan mencerminkan krisis lebih parah yang pernah dihadapi industri itu, kata kelompok perdagangan hari Selasa. Untuk Puspita Sariwati, Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Negara-negara bagian di Australia saling menutup perbatasan mereka untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Western Australia, South Australia, dan Northern Territory akan memberi izin masuk bebas karantina hanya bagi pekerja esensial yang datang dari wilayah lain di negeri kanguru tersebut. Lebih dari 2.000 penderita COVID-19 yang dikonfirmasi dan 8 orang meninggal di Australia.
Australia Barat terbentang seluas 2,5 juta kilometer persegi dan mencakup sepertiga wilayah benua Australia. Mulai hari Selasa 24 Maret, negara bagian itu akan mulai menutup diri dari wilayah Australia lainnya untuk membatasi penyebaran COVID-19. Pihak berwenang secara efektif menutup perbatasan, siapapun yang menyeberang ke Australia Barat diharuskan melakukan karantina, kecuali para pekerja esensial. Mark McGowan, gubernur wilayah Western Australia, mengemukakan langkah-langkah baru itu sulit.
We'll be introducing new border controls for Western Australia. These strict new border controls will apply to all access points, roads, rail, air and sea. Unless exempted, arrivals from interstate will be ordered to self-isolate for 14 days. Exemptions will apply for essential services and essential workers. We're looking at acquiring, very soon, some hotels for self-isolation zones so that we can have places to quarantine people who have difficulty self-isolating or who won't self-isolate.
Pengawasan perbatasan baru untuk Australia Barat akan dijalankan. Kontrol baru yang ketat itu akan berlaku untuk semua akses, jalan, kereta api, angkutan darat, dan laut, yang dikecualikan orang yang datang dari wilayah negara bagian lain yang diwajibkan untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Pengecualian tersebut berlaku bagi pekerjaan layanan utama dan para pekerja esensial. Kami sedang mengupayakan untuk menggunakan beberapa hotel sebagai zona isolasi, tempat karantina bagi mereka yang kesulitan mengisolasi diri atau tidak mau mengisolasi dirinya.
Australia Selatan memberlakukan peraturan serupa, Pulau Tasmania secara efektif menutup perbatasannya dari daratan Australia. Negara bagian Queensland akan menutup perbatasannya pada hari Rabu 25 Maret. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan negaranya menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
For many, young and old, 2020 will be the toughest year of our lives.
Bagi kebanyakan orang muda dan lansia, 2020 akan menjadi tahun terberat dalam hidup kita.
Di dua kota terbesar di Australia, Sydney dan Melbourne, sejumlah bar, kafe, dan bioskop diperintahkan untuk tutup karena ancaman perbakan COVID-19 terus meningkat. Bank, supermarket, apotek, dan layanan penting lainnya akan tetap buka dan beroperasi. Kompetisi sepak bola domestik Australia, A-League, menjadi kompetisi olahraga besar terakhir yang menunda pertandingan karena pandemi virus corona tersebut. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC. Pandemi virus corona telah mengakibatkan kurangnya peralatan kesehatan paling yang sangat diperlukan oleh para petugas kesehatan. Untuk membantu kekurangan itu, sejumlah studio TV Amerika telah menyumbangkan persediaan peralatan yang dimaksud yang selama ini digunakan untuk membuat film-film seri televisi bertema milik mereka yang digunakan untuk pembuatan film seri Grey's Anatomy dari stok mereka bagi keperluan petugas kesehatan. ABC juga memberikan persediaan serupa yang gas pemadam kebakaran Station 19 kepada jawatan pemadam kebakaran Ontario di Kanada setelah mendengar para pejabat di sana menggunakan masker yang sama berulang-ulang karena tiadanya persediaan baru. Produser eksekutif ABC Christopher Knopf mengatakan para petugas pemadam kebakaran itu sangat berterima kasih atas sumbangan tadi. Studio yang membuat film seri televisi kedokteran lainnya, The Good Doctor, yang sedang mengadakan syuting di Vancouver, juga menyumbangkan ratusan masker, pakaian pelindung, penutup sepatu, dan pakaian-pakaian isolasi kepada para petugas kesehatan yang sedang berjuang melawan perbakan virus corona. Karen Law, seorang dokter di Atlanta, memasang foto di Instagram tentang sumbangan peralatan medis dan rumah sakit yang ditumpuk di halaman Grady Memorial Hospital. Dokter itu mengucapkan terima kasih kepada stasiun televisi Fox yang membuat film seri The Resident atas sumbangan itu. Kemarin saya baru saja berbicara dengan para dokter di rumah sakit ini tentang persediaan peralatan kami yang semakin tipis dan saya mengatakan kecil kemungkinan kita akan mendapat kiriman baru. Tapi nyatanya kiriman itu tiba-tiba muncul secara ajaib di halaman rumah sakit kami, katanya. Sementara itu, kantor berita AFP melaporkan karena banyaknya bioskop yang ditutup di seluruh dunia untuk mengurangi perbakan virus corona, sebuah perusahaan film Hollywood memutuskan untuk mengirim produksi terbarunya, The Lovebirds, langsung kepada konsumen lewat Netflix. Ini adalah langkah baru yang terpaksa diambil oleh studio film Paramount. Keputusan ini menambah ketidakpastian tentang masa depan industri perbioskopan yang memerlukan pemutaran film-film besar di ruang bioskop sebelum mengalihkan pemasarannya kepada jaringan streaming seperti Netflix. Film komedi romantis The Lovebirds adalah film pertama buatan studio besar di Hollywood yang langsung didistribusikan lewat Netflix bagi para penonton di rumah. Studio film Universal sebelum ini juga mengumumkan akan merilis film berjudul Trolls World Tour langsung ke rumah pelanggan pada waktu yang bersamaan film itu diputar di bioskop. Studio Disney yang yang membuat film Frozen 2 telah mempercepat tanggal perilisan filmnya untuk pemirsa di rumah, walaupun film itu masih dipertunjukkan di bioskop. Tapi film-film baru buatan studio-studio besar di Hollywood seperti Mulan, Black Widow, dan seri terbaru Fast and Furious telah ditunda tanggal perilisannya. Asosiasi Nasional Pemilik Bioskop Amerika membantah spekulasi bahwa film-film mahal dalam kategori blockbuster akan langsung dikirim ke rumah pemirsa secara online. Guna menghindari kerugian besar bagi studio-studio film itu, film-filmnya harus diputar di bioskop-bioskop di seluruh dunia sebelum dirilis secara streaming, kata pernyataan asosiasi tersebut. Dari Washington DC, Metri Nigapani untuk Isa Ismail.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Penutupan kegiatan masyarakat atau lockdown di Amerika yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona menyebabkan pembatalan konser di banyak tempat. Penyanyi seperti John Legend mempunyai gagasan menarik, yaitu mengadakan konser langsung melalui Instagram di rumahnya. Gagasan kreatif John Legend ini untuk memberi semangat kepada para penggemar dan pengikutnya di Instagram dengan menyanyi sambil memainkan piano ditemani istrinya Chrissy Teigen. Penyanyi dan penulis lagu itu membuka konsernya dengan menyanyikan lagu klasik milik Stevie Wonder, Love's in Need of Love Today. John Legend juga mengumumkan kalau ia sudah merekam lagu single barunya yang akan diluncurkan tahun ini, meskipun belum tahu tanggal persisnya. Ia menambahkan, karena pandemi COVID-19, mungkin ia tidak dapat merekam video musik untuk lagu-lagu mendatang, tetapi kemungkinan akan membuat video animasi seperti yang dapat dilakukan oleh perorangan. Legend juga menyarankan bagi mereka yang kehilangan penghasilan karena penutupan, jangan putus asa, karena mereka masih bisa menghubungi badan-badan amal seperti food bank atau gudang pangan.
A lot of people can't work right now and can't figure out a way to feed their family. A lot of people are already struggling with that prior to this crisis, and this makes it even harder. So there are food banks and organizations all around the country, all around the world that are trying to help with that. So go to feedingamerica.org to help fund some of those food banks if you have the ability to do so. And then go to globalcitizen.org/coronavirus to take some meaningful actions to help stop coronavirus.
Pokoknya yang penting adalah tinggal di rumah dan menjaga jarak di antara kita. Itu tidak berarti membuat kita bosan. Saya hibur Anda dengan sedikit pertunjukan di rumah untuk menyemangati Anda semua, tulisnya di akun Instagramnya yang diikuti lebih dari 12 juta orang. Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin.
Masih bersama Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono. Nah, Van, ini kan kita jadi punya banyak waktu luang ya di rumah selain memang teleworking atau juga mungkin aktivitas yang lain. Tapi di sela-sela waktu kesibukan kita di rumah, ini yang menarik adalah sekarang lagi banyak artis yang melakukan konser online nih.
Iya, betul sekali. Soalnya kan mereka nggak bisa juga manggung, apalagi kalau misalnya harus mengundang penonton. Itu kan justru satu hal yang dijaga agar sampai tidak kejadian. Jadi mereka berinisiatif, okay, gimana caranya agar aku tetap bisa mengaktualisasikan diri sambil menghibur fans? Oh ya udah, lewat live streaming gitu.
Betul banget. Apalagi kan zaman sekarang kan udah bisa di mana-mana ya, bisa Facebook Live, bisa IG Live yang juga memang bisa berinteraksi langsung juga kan dengan para fans. Kalau konser kan kita mana pernah gitu disapa sama misalnya Chris Martin nih, walaupun kalau lewat online juga jarang sih, nggak pernah, malah jarang.
Cuman seenggaknya adalah kans untuk disapa itu, misalnya, hey Dania, oh you're watching me,
gila. Indonesia, apa kabar? Emang lagi ngomong sama Obama?
Bakso, nasi goreng. BTW kamu waktu kemarin Chris Martin Coldplay bikin sesi live streaming concert. Sempat nonton nggak? Atau John Legend?
Nah, sempat nih. Sempat sekilas sih. Nggak begitu nonton sampai abis ya pas Chris Martin live gitu. Karena kan memang cuman dia sendirian ya. Kalau nggak salah ya dia main piano beberapa lagunya. Tapi seru juga sih ya jadinya. Karena maksudnya, weh ini live loh. Dia lagi main sekarang loh. Terus kita nonton gitu kan. Terus ada John Legend. Betul. Terus juga ternyata ada banyak artis lainnya juga ya. Selain mereka berdua ya.
Iya, ternyata ada Catherine McPhee sama sang suami David Foster. Wow. Terus juga ada, ini kalau misalnya anak-anak emo tahun 2010-an, Death Cab for Cutie pasti tahu. Mereka juga ternyata bikin sesi live streaming juga nih.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Seperti biasa, VOA This Morning akan hadir dengan beragam informasi terkini, diantaranya tentang kebun binatang yang walau tutup tapi sekarang beralih ke online.
Wah, ini jadi kita bisa nonton binatang-binatang ini live streaming lewat online ya. Ini lucu banget karena saya suka banget tuh kadang-kadang suka ada video jerapah, panda, terus juga monyet. Lumayan ya?
Iya, lumayan kan buat nambah bahan tontonan tuh. Nah, selain itu nantikan juga obrolan saya bersama Monica Sulistiawati, seorang psikolog anak yang akan membahas soal bullying atau perundungan dalam In Case You Missed It.
Wah, ini tentunya adalah satu hal yang penting dan perlu banget untuk selalu dibahas.
Yes, yes.
Jadi jangan lupa In Case You Missed It ini bisa disimak kembali melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Di sana juga tersedia episode-episode yang sebelumnya dengan topik yang gak kalah menarik tentunya.
Iya dong. Nah, nanti akan kita hadirkan selengkapnya, tapi sementara kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Presiden Amerika Donald Trump ingin warga Amerika kembali bekerja sesegera mungkin sambil terus menjaga jarak yang aman untuk menghindari penyebaran penyakit COVID-19. Kebijakan yang diperingatkan para ahli kesehatan mungkin tidak tepat.
America will again and soon be open for business. Very soon. A lot sooner than 3 or 4 months that somebody was suggesting a lot sooner. We cannot let the cure be worse than the problem itself. We're not going to let the cure be worse than the problem.
Warga kita ingin kembali bekerja, kata Trump dalam tweet Selasa pagi. Mereka akan menjaga jarak dan yang lain-lainnya. Dan orang lanjut usia akan dilindungi dan dengan penuh kasih. Kita bisa melakukan dua hal sekaligus. Penyembuhan tidak mungkin lebih buruk dari masalahnya. Tweet tersebut mengulangi komentar Trump kepada wartawan malam sebelumnya di ruang rapat Gedung Putih. Negara kita tidak harus ditutup, kata Presiden Senin. Afrika Selatan hari Selasa mengukuhkan penderita virus corona melonjak menjadi 554 orang dan terbanyak di Afrika, sambil 57 juta penduduknya bergegas mempersiapkan penutupan wilayah hari Kamis. Pekerja di Afrika Selatan akan diwajibkan untuk tinggal di rumah, kecuali yang bekerja di bidang-bidang penting, termasuk layanan kesehatan dan keamanan, serta produksi dan distribusi makanan, listrik, dan produk medis. Orang hanya akan diizinkan meninggalkan rumah dalam situasi yang diatur secara ketat untuk mengakses barang-barang penting.
We would expect that in the next week or two, these numbers, by the time we see the inflection, they would have probably gone three or four times or so.
Menteri Kesehatan Zweli Mkhize mengatakan para pejabat memperkirakan jumlah penderita akan terus meningkat meskipun ada penutupan wilayah. Tetapi perubahan itu mungkin akan terlihat sekitar akhir minggu kedua atau ketiga dari penutupan. Menteri Pertanian Toko Didiza mendesak masyarakat agar tidak panik melakukan pembelian, bersikeras bahwa negara itu memiliki pasokan makanan yang cukup. Di seluruh Afrika, di 43 dari 54 negara, kini sudah terdapat total 1.788 orang yang terkena virus corona. 13 negara telah melaporkan 58 kematian. Afrika Selatan belum melaporkan satupun kematian. VOA, the Voice of America. Meningkatnya infeksi virus corona tidak hanya menguji pemerintah negara-negara Eropa, tetapi juga mengurangi solidaritas Uni Eropa karena negara anggota mengabaikan permohonan untuk koordinasi yang lebih besar. Sebaliknya, pemerintah masing-masing negara tidak banyak memberi perhatian pada Brussel dan berupaya sendiri untuk mengatasi virus dan kejatuhan ekonomi, kata para diplomat dan analis. Satu demi satu, pemerintah dari 27 negara anggota Uni Eropa mengabaikan permintaan Brussels untuk tetap membuka perbatasan mereka dan mengakhiri prinsip kebebasan bergerak yang dianut blok itu dan mengabaikan aturan blok itu mengenai dukungan negara bagi industri dalam negerinya. Jika sebelumnya para pemimpin Eropa berbicara mengenai perlunya lebih meng-Eropa, para pemimpin nasional di blok itu memilih untuk mengambil jalan mengurangi Eropa, kata pengamat. Logikanya, virus corona yang sekarang menghantam bagian-bagian Italia dan Spanyol dan menyebar ke seluruh dunia seharusnya menjadi peluang ideal bagi Uni Eropa untuk beralih dari kepatuhan dan nasionalisme perorangan menjadi solidaritas dan integrasi Eropa. Tetapi sejauh ini pandemi justru membuktikan sebaliknya, kata Judy Dempsey, analis di lembaga riset Carnegie Eropa. Pemerintah negara anggota telah melakukan caranya sendiri untuk mengatasi virus, kata Dempsey. Tapi ini bukan respon Eropa. Pandemi belum menumbuhkan rasa solidaritas di antara negara-negara anggota atau memaksa peninjauan kembali peran Uni Eropa dalam menetapkan agenda. Bahkan mengenai hal mendasar seperti menjaga sistem kesehatan, lanjut Dempsey. Presiden Amerika Donald Trump Selasa mendesak Kongres untuk segera menyelesaikan negosiasi paket penyelamatan ekonomi $2 triliun untuk membantu pekerja dan bisnis Amerika yang terkena dampak virus corona yang mematikan. Kongres harus menyetujui kesepakatan itu tanpa omong kosong hari ini, kata Trump di Twitter. Semakin lama, semakin sulit untuk memulai ekonomi kita. Pekerja kita akan dirugikan. Kepala Perlindungan Sipil Italia, Angelo Borelli, Selasa mengatakan korban meninggal akibat COVID-19 telah meningkat 743 orang menjadi 6.820. Ia mengatakan ada tambahan 3.612 kasus sejak pengumuman terakhirnya, sehingga jumlah total orang yang terinfeksi saat ini di atas 54.000. Karena tingginya jumlah penderita, sistem layanan kesehatan Italia kewalahan dan tekanan meningkat terhadap rumah sakit di bagian utara negara itu yang paling parah terimbas. Di banyak tempat, peti mati untuk orang yang meninggal menumpuk menunggu kremasi dan penguburan. Sebagian besar pasien yang terkena virus corona hanya mengalami gejala ringan dan sembuh setelah sekitar 2 minggu.
VOA This Morning, setiap tahun masyarakat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, merayakan pergantian tahun Caka dengan perenungan sebagai individu, umat, dan anggota masyarakat melalui penyepian. Dunia mengenal tradisi ini sebagai Hari Nyepi dan menghormati pelaksanaannya ketika Bali selama 24 jam menutup diri terhadap dunia luar. Virus corona tampaknya kini membuat warga dunia melakukan tradisi ini.
Tradisi nyepi kini dilakukan dunia di tengah-tengah pandemi virus corona. Makin banyak negara yang memberlakukan penutupan wilayah dan melarang warganya keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang dianggap sangat penting. Afrika Selatan termasuk salah satu negara yang terakhir kali menutup wilayahnya. Menjelang tahun baru Saka 1942, umat Hindu di Bali dan di Indonesia mulai pukul 6 pagi, Rabu 26 Maret sampai pukul 6 pagi, Kamis 26 Maret 2020, menyepi dari pekerjaan atau amati karya, api atau amati geni, menghibur diri atau amati lelanguan, dan bepergian atau amati lelungan. Umat dan warga Bali tidak diperkenankan untuk keluar rumah dan melakukan aktivitas apapun di luar pekarangan tempat tinggal mereka. Warga Hindu di Indonesia meyakini tradisi nyepi yang menahan diri dari keempat hal tersebut tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bagi masyarakat luas dan alam semesta. Selama 24 jam, alam akan bebas dari perilaku manusia termasuk penggunaan listrik, teknologi, serta aktivitas yang mencemari dan merugikan alam semesta. Nyepi menurut budayawan Cokorda Sawitri yang sedang meneliti awal mula budaya batur di Bali telah dilaksanakan oleh warga Bali sebelum abad ke-7 Masehi. Ini menurut Sawitri didasarkan atas catatan pada lontar-lontar peninggalan yang ada di Bali. Masyarakat Bali tahun ini juga diberi pembatasan aktivitas tambahan oleh pemerintah daerah.
Di Denpasar sendiri, wali kota Denpasar menyarankan warganya yang tinggal di Denpasar itu tidak pulang kampung. Biasanya warga Denpasar yang sebagian besar warga dari kabupaten-kabupaten lain itu Pak pulang kampung. Tapi tahun ini sepertinya mereka mengikuti himbauan dari wali kota.
Gubernur Bali sebelumnya juga telah menerbitkan peraturan yang melarang upacara melasti, yaitu memohon air suci ke laut atau sumber air 2 hari menjelang Nyepi dalam jumlah besar. Larangan juga diberlakukan pada pawai ogoh-ogoh yang biasanya dilakukan sehari sebelum Nyepi. Pawai ogoh-ogoh yang mencerminkan berbagai wujud kebatilan, keburukan, dan godaan yang dihadapi manusia dan alam ini dari tahun ke tahun menjadi objek wisata populer dan menarik jutaan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, mengatakan pembatasan ini demi masyarakat.
Upacara yang Nyepi dilaksanakan saat ini adalah sangat terbatas karena itu dikhawatirkan akan terjadi terpaparnya virus itu kepada orang lain. Nyepi kali ini memang dilakukan itu dengan maksud untuk memutus rantai penularan kepada masyarakat sehingga beban kita di rumah sakit akan bisa menjadi berkurang.
Gubernur Bali Iwayan Koster tanggal 23 Maret menambahkan lagi pembatasan tersebut dengan memperpanjang pelaksanaan Nyepi dan meminta warga Bali untuk tetap berada di rumah pada tanggal 26 Maret 2020. Meskipun sebagian besar warga Bali menaati larangan menjelang pelaksanaan Nyepi mulai Rabu, namun ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang masih melakukan aktivitas dalam jumlah lebih dari 20 orang. Beberapa mendapat teguran langsung dari aparat dan menyesali tindakan mereka. Keberangkatan dan kedatangan di Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar juga ditutup selama 24 jam pada tanggal 25 Maret 2020 terkait Nyepi. Sebelumnya, tingkat kedatangan di bandara ini juga sudah mengalami penurunan drastis akibat virus corona.
Kunjungan hanya 1.800 per harinya. Padahal biasanya per hari itu mencapai 10.000 sampai 11.000 per hari.
Virus corona telah berdampak pada industri pariwisata Indonesia yang sangat bergantung pada Bali. Namun masyarakat Bali yang gigih tetap melaksanakan tradisi Nyepi dan memahami larangan-larangan yang diberlakukan pemerintah. Sementara sebagian mengatakan Nyepi tahun ini dilakukan bersama warga dunia.
This morning, Bangladesh bulan lalu memulai upaya untuk memberikan vaksinasi kolera kepada lebih dari 1 juta orang, bagian dari kampanye internasional untuk menghentikan sama sekali penularan selambatnya tahun 2030. Kolera menjangkiti puluhan ribu orang setiap tahun di negara itu. Berikut laporannya.
Bangladesh telah berupaya mengurangi dampak penyakit kolera melalui vaksin dan dengan mendirikan rumah-rumah sakit perawatan khusus. Kolera menyebabkan diare akut dan menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Kami telah menurunkan angka kematian akibat kolera menjadi hampir nol di Bangladesh, kata ilmuwan senior Firdausi Kadri di Pusat Internasional untuk Penelitian Penyakit Diare yang berbasis di Dhaka. Tetapi dia mengakui bahwa jumlah infeksi di negara itu masih sangat tinggi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kolera menginfeksi sekitar 1,3 hingga 5 juta orang setiap tahun dan membunuh sekitar 21 ribu hingga 143 ribu orang. Di Bangladesh, sedikitnya 100 ribu orang diperkirakan terjangkit kolera setiap tahun, menurut pihak berwenang. Tetapi negara itu berencana untuk mengimunisasi separuh penduduknya yang berjumlah 168 juta orang dalam 10 tahun ke depan. Daisy Akter yang kehilangan 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki karena kolera pada tahun 1970-an adalah salah seorang penerima vaksin oral pertama di sebuah kompleks di Dhaka pada bulan lalu. Dia menceritakan apa yang diingatnya ketika saudara-saudaranya meninggal akibat penyakit itu. Tidak ada warga desa yang datang untuk melakukan doa pemakaman bagi mereka karena khawatir mereka akan tertular penyakit itu, katanya kepada kantor berita AFP. Kami harus mengubur mereka di halaman depan rumah kami, tambahnya. Badan-badan PBB dan pemerintah Bangladesh telah melakukan upaya vaksinasi kolera besar-besaran di bagian tenggara negara itu, yang merupakan tempat bagi sekitar 800 ribu pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak sejak tahun 2017. Sekitar 800 ribu warga Rohingya dan 600 ribu penduduk setempat divaksinasi dalam kampanye itu. The Voice of America,
VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ketika sekolah, restoran, toko, tempat hiburan, dan ruang publik lainnya ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, kebun binatang dan akuarium yang juga harus ditutup mencari jalan agar kehadirannya tetap bisa dirasakan para pecinta binatang seperti yang dilakukan kebun binatang di kota Houston, negara bagian Texas.
Hey, welcome back to the Houston Zoo. I'm here in our mongoose enclosure and I'd like to thank you for joining
Houston Zoo atau kebun binatang Houston ini dibuka sejak tahun 1922 dan setiap tahunnya dikunjungi rata-rata lebih dari 2 juta orang. Namun kebun binatang Houston telah ditutup untuk umum selama hampir 2 minggu karena maraknya penyebaran virus corona. Tetapi para pengurus kebun binatang ini memastikan bahwa orang-orang masih dapat menikmati dan mempelajari kehidupan berbagai binatang di sana melalui streaming online. Kebun binatang Houston ini menyiarkan langsung kehidupan binatang di sana melalui live streaming di akun Facebooknya. Setiap hari, binatang yang ditampilkan pun berbeda-beda. Pada hari Senin, penjaga kebun binatang bernama Brian Stuckey memperlihatkan sekelompok banded mongoose, jenis garangan yang umumnya hidup di Afrika Sub-Sahara melalui Facebook Live, sambil menjawab pertanyaan dari anak-anak dan orang dewasa yang mengajukan pertanyaan secara online. Mengenai kegiatan live streaming ini, Brian Stuckey mengatakan,
kita tahu bahwa karantina itu penting, tetapi kita juga tahu betapa pentingnya menjaga hubungan dengan binatang di kebun binatang ini untuk menyelamatkan mereka di alam liar.
Kebun binatang Houston berencana untuk terus menayangkan streaming secara langsung setiap hari pada pukul 11 siang selama kebun binatang ini ditutup akibat penyebaran virus corona. Banyak yang tertarik dengan tayangan langsung dari kebun binatang ini. Brian Stuckey pun senang melihatnya.
Ini benar-benar menunjukkan betapa hebatnya orang-orang yang masih tertarik pada binatang. Mereka masih peduli dan ingin terhubung dengan binatang. Alasan saya bekerja di sini juga karena saya merasa terhubung dengan binatang-binatang ini sejak lama sekali. Saya suka melihat koneksi baru yang terjadi setiap kali ada yang menonton acara semacam ini.
Selain kebun binatang di Houston, kebun binatang dan akuarium di kota lainnya di Amerika yang terpaksa tutup untuk mencegah penyebaran virus corona, juga membuat tayangan langsung melalui internet yang dapat dinikmati para pecinta binatang di seluruh dunia. Di antaranya, kebun binatang nasional di Washington DC yang memperlihatkan kehidupan panda sehari-harinya, kebun binatang Elmwood Park di Pennsylvania, kebun binatang Cincinnati, kebun binatang San Diego, akuarium di Georgia Atlanta, dan National Aquarium di Baltimore. Demikian laporan VOA.
Thank you guys very much, and I'll see you some other time.
In case you missed it.
In case you missed it, beberapa waktu terakhir kita dikelilingi dengan berbagai pemberitaan terkait pandemi virus corona alias COVID-19. Dan di samping masalah kesehatan yang sangat mengkhawatirkan ini, juga sebetulnya ada berbagai masalah lain yang mungkin luput dari perhatian kita dan sebetulnya masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah masalah bullying alias perundungan. Kalau misalnya teman-teman ingat, beberapa saat sebelum pemberitaan virus corona ini semakin mengkhawatirkan, ada sebuah video viral terkait bullying yang menampilkan seorang bocah berusia 9 tahun asal Australia bernama Quaden Bales yang mengidap dwarfisme, di mana tubuhnya ini lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Dalam video yang viral itu, Quaden menangis tersedu-sedu dan mengaku tidak ingin lagi hidup karena sering sekali dibully oleh teman-temannya. Nah, di Indonesia sendiri, masalah bullying ini banyak sekali yang sudah terekam, apalagi yang belum terekam. Nah, untuk membahas masalah ini, kita sudah terhubung dengan psikolog anak Monica Sulistiawati. Halo Bu Monica.
Iya, halo.
Apa kabar, Bu?
Baik, luar biasa.
Oke, kita langsung aja nih, Bu Monica. Kasus bullying atau perundungan ini kan sudah banyak sekali, tapi mungkin kita pengen ke dasarnya lagi nih, agar lebih paham apa sih sebetulnya definisi dari bullying itu?
Oke, bullying itu sebenarnya adalah suatu tindakan perilaku yang memang dilakukan secara sengaja dari orang yang lebih superior terhadap orang yang lebih inferior untuk mendapatkan kepuasan, gitu. Dan itu terjadi berulang kali, ya.
Okay.
Jadi superior inferior di sini bukan hanya menunjukkan status mental seseorang, tapi juga bisa posisi atau kedudukan, juga bisa status fisik atau kondisi fisik seseorang gitu.
Oke, okay. Apakah ini hanya berlaku untuk anak-anak atau untuk orang dewasa juga termasuk yang sudah punya kesadaran diri gitu?
Bullying ini bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan pekerjaan pun, di perkantoran, di lingkungan keluarga pun itu bisa terjadi.
Adakah karakteristik khusus gitu Bu yang bisa tersemat dalam seorang pelaku bullyingnya sendiri?
Nah, biasanya pelaku bullying itu sebenarnya pelaku yang sebenarnya dia tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Hanya saja dia ingin berusaha meningkatkan superioritasnya. Jadi dia tampil seolah-olah dia superior dengan menekan orang-orang yang lebih kecil atau lebih inferior. Padahal dia sendiri yang gak punya rasa percaya diri.
Oke, apakah itu alasannya juga termasuk karena dia tidak punya hal lain yang bisa ia tunjukkan untuk menunjukkan superioritas itu atau seperti apa sih?
Ya, dia tidak tahu bagaimana caranya mengembangkan dirinya, bagaimana dia mengembangkan potensi dirinya. Biasanya dia, para pelaku bullying ini justru adalah individu-individu, orang-orang yang seringkali kecilkan baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya, sehingga ketika dia mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sebagai orang yang patut diakui, patut diperhatikan, patut dianggap besar, dia menggunakan cara itu dan sayangnya caranya salah gitu.
Sebetulnya kalau misalnya kita masuk ke dalam otak seorang pelaku bullying, apa sih yang ada dalam pikiran mereka ketika mereka melakukan hal itu?
Dia ingin mendapatkan pengakuan. Dia ingin mendapatkan pengakuan, ingin menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada orang yang dibully. Dia ingin mendapatkan kepercayaan dirinya, rasa bangga terhadap dirinya dan superioritas dirinya.
Apakah orang pelaku ini tidak punya empati, simpati atau seperti apa sih? Maksudnya kenapa dia hanya mementingkan untuk mendapatkan pengakuan? Karena mungkin kan harusnya ada rasa kasihan atau apa yang juga ada di dalam dirinya gitu.
Ya, dalam beberapa kasus memang, terutama kasus-kasus yang saya tangani pribadi, itu memang orang-orang melakukan bullying, tingkat empatinya kecil ya, tidak berkembang. Nah, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki rasa empati itu.
Dalam diri seorang pelaku bullying yang tadi rasa empatinya kecil, well ada tapi kecil, itu ia akan merasakan empati terhadap hal-hal seperti apa berarti Bu Monica?
Nah, biasanya mereka ini adalah individu-individu yang egois, yang mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, sehingga empatinya kan tidak berkembang nih. Jadi pada penanganannya, mereka itu harus disadari bahwa ternyata dampak yang ditimbulkan dari perilakunya itu sangat besar loh gitu. Nah, mereka itu biasanya tidak berpikir panjang ke arah sana. Kalau ternyata perilaku bullying yang mereka lakukan itu mungkin bisa mengakibatkan individu lain depresi, bahkan hingga sampai bunuh diri gitu.
Berarti kalau misalnya kita mengingatkan atau memberikan pengetahuan bahwa ini loh dampak-dampak jangka panjangnya, apakah mereka punya kans untuk kemudian berubah pikiran dan berubah perilaku?
Ya, ada potensi ke arah sana.
Tapi cara yang paling apa ya, jitu untuk membantu mereka mengubah pola pikir itu atau mengubah sifat bullyingnya sendiri bagaimana sih?
Ya, jadi yang pertama kali dilakukan memang harus digali dulu nih. Sebenarnya motivasi dia untuk melakukan bullying itu apa sih, motivasi diri pribadinya? Nah, dari situ digali lagi insight-nya dia nih. Menurut kamu nih, kira-kira ada nggak ya cara-cara lain yang bisa kita lakukan bersama-sama nih untuk mendapatkan tujuan kamu, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya, motivasi dia adalah, saya nggak suka aja sama dia, sama si korbannya, karena kok sepertinya dia pintar banget, jadinya saya kan merasa kalah gitu. Oh oke, okay. Berarti tujuan kamu adalah kamu ingin lebih unggul daripada orang itu. Loh iya dong gitu. Oke, okay, cara untuk kamu lebih unggul gimana ya? Kita kembangkan rasa percaya dirinya. Kita bikin list bareng-bareng, sebenarnya kamu punya potensi apa aja sih yang bisa kamu kembangkan.
Kalau seperti itu, solusi paling jitu berarti yang harus terlibat paling utama itu keluarga atau orang tua ya Bu ya?
Ya, pasti. Diperlukan kerjasama dari orang tua. Karena seringkali tanpa disadari justru rasa kecil itu berasal dari dalam lingkungan keluarga. Selain itu juga keterampilan sosialnya anak ini juga harus ditingkatkan. Karena kadang-kadang seringkali nih, mereka nggak tahu cara bergaul yang benar itu seperti apa sih. Mereka menganggap bahwa bullying yang mereka lakukan hanya candaan. Ini yang berbahaya. Mereka tidak bisa membedakan bentuk bercanda dengan bentuk bullying.
Itu dia, Bu. Yang juga menarik. Karena ini juga sering terjadi di lingkungan dekat kita sendiri. Sama sahabat sendiri deh misalnya. Kita sering misalnya menyebut kata-kata tertentu sebagai, kita sebutnya panggilan sayang. Padahal kita nggak tahu kalau mungkin di dalam hati orang itu, panggilan sayangnya mungkin konotasi negatif itu menyakiti perasaan. Bagaimana cara untuk kita lebih sensitif, lebih peka untuk bisa membedakan antara batas candaan dengan bullying itu?
Ketika kita tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang menyinggung, bercanda yang tidak lucu, gitu, yang kemudian ternyata menyakiti, kita lihat ekspresinya. Dia senang atau enggak ya? Kalau ternyata ekspresinya justru menunjukkan rasa marah, rasa kecewa, ya kita harus berani meminta maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatan kita. Bullying itu adalah sesuatu yang terjadi berulang kali. Kita lihat, oh dia kayaknya gak senang tuh. Bukannya kita menyesali perbuatan, justru malah kita ulangi lagi, itu yang disebut bullying.
I see, jadi ada repetisinya ya.
Nah, betul.
Bu Monica, tadi kita sudah membicarakan soal dari sisi soal pelaku bullyingnya. Sekarang soal korban, apakah ada gitu karakter yang khusus yang biasanya melekat pada diri korban?
Oke, sebenarnya karakter khusus itu tidak ada. Jadi bullying itu bisa terjadi ke siapa saja. Mau ke orang yang bodoh ataupun ke orang yang sangat pintar, itu bisa terjadi. Tapi biasanya bullying akan terus-menerus terjadi pada orang yang terlalu sensitif, pada orang yang seolah-olah dia gampang dikerjain, tanda kutip, dia diledek sedikit atau dia dikerjain sedikit, dia langsung menunjukkan rasa tidak berani, rasa inferior, rasa tidak percaya diri, terus menunjukkan rasa diri terkucil, itu akan terus-menerus terjadi.
Terkadang juga ada beberapa kasus laki-laki yang kemayu, terus mungkin ada yang cewek tapi tomboy atau tidak apa namanya tidak berseka dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara agar korban ini bisa membela dirinya tanpa harus kemudian berkompromi dan mengubah jati dirinya sendiri itu?
Kalau saya pribadi mengatakan bahwa menjadi diri sendiri it's fine, tapi tunjukkan bahwa kamu nyaman ketika kamu menjadi diri kamu sendiri. Cara nyamannya itu gimana? Tunjukkan bahwa ketika kamu dibullying, kamu diledek oleh orang lain, kamu dihina oleh orang lain, kamu dikata-katai oleh orang lain, kamu tetap gaya bahasa tubuh kamu, tetap kamu bisa berdiri dengan tegak, kamu tetap bisa menatap si pelaku tersebut, ada kontak mata dengan si pelaku tersebut, dan kamu tetap bisa mengatakan bahwa, hey, kenapa kamu ngerjain saya? Kenapa harus saya? Karena ketika kita menunjukkan bahwa kita tetap mampu nih bahasa tubuh kita berdiri dengan tegak, postur tubuhnya baik, kontak mata ke si pelaku ada, dan kita berani, hey stop, don't bully me. Itu dia, si pelaku akan mikir, oh ternyata orang ini tidak bisa saya kerjain nih. Oh ternyata orang ini rasa percaya dirinya besar nih. Dia lebih superior dari saya, berarti dia bukan korban yang pas buat saya.
Nah, cara untuk menemukan keberanian berbicara itu dan berdiri atau stand up for themselves-nya itu seperti apa, Bu? Karena biasanya justru mereka yang jadi shy away, terus ya itu tadi, jadi sasaran yang reguler oleh para pelaku bully.
Ya, memang idealnya demikian ya, tapi bentuk prakteknya memang tidak mudah. Sehingga yang pertama kali harus dilakukan adalah ketika kamu tidak berani mengatakan stop ke si pelaku adalah setidaknya kamu berani melaporkan kondisi diri yang terjadi pada kamu ke orang-orang yang kamu percaya. Misalnya, orang tua. Kalau terjadi di sekolah berarti ke guru atau konselor sekolah, ke kepala sekolah, atau ke teman-teman yang kamu anggap bahwa teman kamu itu memang bisa melindungi kamu. Dengan kamu bisa melaporkan kondisi diri yang terjadi pada kamu, diharapkan teman-teman bisa mensupport kamu, orang-orang di sekitar kamu bisa mensupport si korban, sehingga rasa kepercayaan diri si korban pun menjadi bertumbuh.
Support tadi didapat dari orang yang menyaksikan, baik itu teman ataupun orang asing. Sebetulnya apa yang harus atau patut dilakukan oleh seseorang yang melihat bullying terjadi? Karena mungkin kadang mereka merasa tidak nyaman atau merasa takut ikut campur nanti jadi target bullying juga atau bagaimana?
Sebenarnya yang diharapkan dari penonton atau si saksi ini adalah tentunya ketika melihat bahwa ada kemungkinan ada indikasi bahwa sedang terjadi perilaku bullying, maka diharapkan setidaknya dia bisa menghampiri si korban. Ketika dia menghampiri si korban, tanpa dia mengatakan apapun, sebenarnya itu sudah mengecilkan hati si pelaku bahwa wow, ternyata korban saya ada yang melindungi, bahwa ternyata korban saya ada yang menemani. Itu sudah mengecilkan hati, pertama. Kedua, ketika si saksi ini kemudian bisa mengatakan, hey, what happened? Apa yang terjadi? Itu sudah mampu untuk mencegah si pelaku bullying untuk berpikir berkali-kali bahwa ini momen yang tepat tidak ya untuk saya melakukan bullying. Bawa lari si korbannya, bawa dia pergi dari situasi kondisi tersebut, itu sudah menyelamatkan si korban.
Masih ada beberapa pertanyaan lain yang saya tanyakan kepada psikolog Monica Sulistiawati terkait isu bullying ini. Termasuk, apakah sebetulnya dukungan moral dan moral yang diberikan oleh warganet juga kalangan selebriti terhadap korban bullying yang belakangan menjadi fenomena di era media sosial membawa dampak positif terhadap sang korban? Ikuti kelanjutan wawancaranya di podcast In Case You Missed It yang bisa Anda simak di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas bersama Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.